Nu, kā jau jūs teicāt, un kā jau arī Kallis bija minējis, ka baltiešas ir vēsturisks lēmums, un daudzas Igaunijas augstākās amatpersonas jau ir arī paudušas, ka šis ir savā ziņā atbrīvošanās no padomu bažām. Un, nu, diemžēl gan jāatzīst, ka Latvijai tas neko nemainīs, jo mēs turpināsim stagnēt cilvēktiesību jomā. Bet jā, kā Kallis jau arī minēja, Igaunija ir pievienojusies Rietumu un Ziemeļvalstu pulkam.
Vai jūs redzat, ka tagad pāri, kuri līdz šim nav varējuši Latvijā reģistrēt savu savienību, tagad varētu doties uz kaimiņu valsti Igauniju, lai to izdarītu?
Jāskatās, kāds būs šis regulējums Igaunijā, jo ir vairākas valstis, kas atļauj tā saucamajiem nerezidentiem laulāties, kā piemēram Dānija un Portugāla. Ja Igaunija arī šādu lēmumu pieņems, tad, protams, cilvēki varēs doties uz Igauniju laulāties, bet pastāvēs šis paradoks. Viņiem pārējot pāri robežai no Valgas uz Valku, viņi būs viens otram nekas. Ejot pāri ielai atpakaļ, viņi atkal būs ģimeni.
Mm-hmm. Un jau dzirdējām tikko manu kolēģi Rihardu Plūmes teiktajā, nu, ka arī Lietuvā šis jautājums virzās uz priekšu, vai kaimiņu valstu piemērs, nu tagad Igaunija ir pieņēma šo lēmumu, vai kaimiņu valstu piemērs varētu būt tāds tomēr savu veidu arī spiediens, kas varētu veicināt, ka Latvijā atkal dienas kārtībā tomēr nonāk šis jautājums?
Nu, jāsaka, ka Latvijā dienas kārtībā šis jautājums jau ir pastāvējis un stāv visu laiku, un tad... Lietuva virzījās tajā pašā virzienā, kur esam mēs. Viņi ir tikuši tikpat tālu, cik mēs tikām pagājušajā gadā. Nu, mēs ļoti ceram, ka šis spiediens dos kādu labumu, bet ir jāsaka to, ka arī šis spiediens turpinās no tiesu puses, jo līdz šim ir atzīta 46 ģimenes tiesas ceļā un arī trīs Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, kas īstenībā arī Latvijai ir saistoši.
No jūsu puses arī? No jūsu puses arī kāda papildu rīcība varētu būt?
Nu, mēs viennozīmīgi skatīsimies. Nu, mēs gan nemētāsimies ar tādām frāzēm, ka mēs dosimies uz Strasbūru, jo tas ir diezgan sarežģīts ceļš, bet mēs viennozīmīgi turpināsim atbalstīt visas ģimenes, kas vēlas tapt atzītas tiesas ceļā. Un šis ceļš turpināsies līdz tiks pieņemts likums, kas aizsargās visas ģimenes. Mm-hmm.
Paldies tik tālu kustības dzīvesbiedra vadītājs Kaspars Zālītis. Un jāteica, ka Latvijas likumdevēji tomēr tik drīz Igaunijas pēdās neies. Tas vismaz izriet vēlreiz par cilvēktiesību un partneru attiecību jautājumiem, apvaicājot Latvijas Saeimas pārstāvus. Cik tālu Saeima ir tikusi un ar dažādu savienību attiecību juridisku regulējumu, to atgādinās kolēģis Jānis Kīncis, kurš ir pievienojies tiešraidei. Sveiks, Jāni, un saki, tu aprunājies ar politiķiem. Ko politiķi saka šajā situācijā?
Labdien, Dats, labdien, radio klausītāji. 14. Saeima civilās savienības likuma mantoja no iepriekšējā Saeimas sasaukuma un... Šī likuma mērķis, kā zināms, ir visu ģimeņu aizsardzība, tostarp tas ļaut arī attiecības reģistrēt vienzimumu pāriem. 13. Saeimā politiskie vingrojumi šie jautājumi virzībā tika līdz pat galīgajam lasējumam, taču tolaik ar saskaņas frakcijas palīdzību šie jautājumi pieņemšanai pietrūka kvoruma vai pietiekamu balsu skaitu, un tā tas arī palika. Un arī šajā Saeimas sasaukumā mantojošo likuma projektu atbalsta nav ne partneru attiecību regulējumam, ne Stambulas konvencijas ratificēšanai, kas aktualizē arī cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Nu jau jāteic, dekādēm ilgi šajos jautājumos noraidoši ir bijusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija dažādos sastāvos, un tās viens no ilglaicīgākajiem politiķiem deputāts arī šajā Saeimas sasaukumā Augusts Brigmans atzīst, ka Igaunijas parlamenta lēmums no nākamā gada atļaut vienzimumu laulības nav nepamanīts, un kādu dienu vienzimumu un partneratniecību jautājums būs jāpieņem arī Latvijā. Taču šajā nepilnu gadu nostrādājušajā 14. Saeimā tam atbalsta nav. Brigmans atsaucas uz koalīcijas partneru arī pārmaiņu sarunām, kurās šos cilvēktiesībām būtiskos jautājumus pēta darba grupās, taču pagaidām viņš nesola savu atbalstu šiem jautājumiem. Paklausīsimies.
pasaules šādu solietu, nu, tas ir acīm redzot, valsts pēc valsts paziņo par šādu nostādi. Es nedomāju, ka viņš varētu mūsu Saeimā, kur tomēr konservatīvo partiju pārstāvju vairākumā, tiktu pieņemts, jā, bet, nu, tāda sabiedrības virzība šo jautājumu ir, un tas, ka viņa būs jālēma, es domāju, ka diezgan tā ir reāla situācija. Ja šīs Saeimas sastāvs, es domāju, ka viņš Stambulas konvenciju nu, ratificēs tādā izskatā, kāda viņa ir, ne arī pieņems šādu likumu. Nu, līdz šim mūsu nostāja bijusi pret šo jautājumu noraidoši, un nu, viens pret vienu, es domāju, ka diezgan mūsu frakcija būtu gatava tā tiet atbalstīt.
Pretestību partneratniecību juridiska regulējuma virzībai, kas skar gan viendzimumā savienību, gan arī citu nelaudātu attiecību jautājumus, izrādījuši arī divi no trim esošās valdošās koalīcijas partneriem, apvienotais saraksts un nacionālā apvienība. Un partneratniecību jautājumi bija viens no tematiem, par ko dažādi politiskie spēki koalīcijas līgumā fiksēja tiesības paust atšķirīgus viedokļus. Un balsojums Igaunijā ar Latvijas iespējām teiksim tā, kā izaicinājumu nodēvēja Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ieva Brānta no apvienotā saraksta. Viņa uzsver, ka tieši laulību formāta izmaiņas Latvijā nepieļauj satvērsmi. Paklausīsimies viņas teikto.
Šobrīd es dienas kārtībā šo jautājumu neredzu. Tas ir jautājums visam parlamentam, un tas ir izaicinājums visam, ne tikai parlamentam, bet visai mūsu sabiedrībai, vai un cik daudz, kuros jautājumos mēs esam toleranti, izpratnes pilni, un vai kuros jautājumos mēs esam principiāli ar savu nostājumu. Jautājums par laulību šis nevar būt, tāpēc, ka laulība mums ir jautājums ir ierakstīts satversmē, tā ir savienības starp vīrieti un sievieti.
Savukārt ar cerībām, ka Igaunijas parlamenta lēmumu varētu dot atspērienu punktu arī Latvijā, izsakās progresīvo frakcijas deputāte Leila Rasima. Viņa piesardzīgi piemina arī premjera iniciētās pārunas par koalīcijas paplašināšanu. Tajās viens no apspriežamajiem tematu blokiem ir par partnerattiecību regulējumu un par nepieciešamību ratificēt jau pieminēto Stambulas konvenciju.
Nu, esmu cerīgi noskaņota, ka šis tomēr sapurinās arī mūsu un Latvijas politiķus rīkoties, vismaz pieņemot regulējumu kaut kādu, lai cilvēki var noformēt savas attiecības oficiāli, lai nav jāsaskarās ar visām tām problēmām, ar ko pašlaik jāsaskarās. Mēs būsim pēdējie Baltijā visbrīzāk, kas pieņems to partnerattiecību vai civilās savienības regulējumu. Bet noteikti nu, mums tas ir jādara. Šobrīd esmu cerīga, jo arī notiek tās pārnes par dažādām tēmām. Es ceru, ka mēs kādā brīdī nonāksim pie šīs tēmas. Iespējams, nākamās koalīcijas ietvaros, lai kāda viņa izskatītos. Es ļoti ceru, ka būs gana drosmīgi un to risinās. Un milzīgs prieks, protams, gan par Lietuvu, gan par Igauniju un ar tādu balto skaudību skatos, ka viņi ir spējuši šo izdarīt.
Tāds lūk ieskats par Saeimas pārstāvju redzējumu tematā, kura virzībā Igaunija ir kļuvusi par otro Austrum Eiropas valsti, kurā vienzīmo laulības būs atļautas, taču Latvijā līdz kaut kam līdzīgam tam ir spērami vēl plašāki soļi. Dace.
Paldies Jānim par šo apkopojumu, tātad dažādi viedokļi, bet tā kopējā noskaņa, ka Latvijas likumdevēji tik drīz vēl Igaunijas pēdās tomēr neies.